Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Filippiliklarga maktubida Havoriy Pavlus bizni hech narsadan tashvish qilmasdan, barcha muhtojligimizni Xudoga minnatdorchilik bilan izhor qilishimizga chaqiradi. Aniq ravshanki, muhtojlik paytida biz Xudoga yordam so'rab murojaat qilishimiz mumkin. Ammo Pavlus ikkilanishlarga, ayblashga yoki Xudoga nodon savollarni berishimizga yo'l qo'ymasligimizni aytadi. Biz hamma narsani minnatdorchilik bilan qabul qilishimiz kerak. Chunki Xudoning rejasi shunday va u bizning o'zining tirilish kuchi bilan ta'minlaydi. Shu maktubning keyingi oyatida Pavlus minnatdor yurakda inoyat o'rnashishi haqida aytadi. Har qanday donolikdan ustun bo'lgan Xudoning tinchligi Iso Masihda yuraklaringizni va fikr xayolingizni jam qiladi. Kalom bizga azob chekayotganlar va ularni quvg'in qilayotganlar uchun ibodat qilishni o'rgatadi. Shuningdek, Rabbimiz bizga quvg'inlar paytida to'g'ri javob qilishni o'rgatish uchun ibodat qilishimiz kerak. Butrusning birinchi maktubida biz quvg'inlar va azoblarga nisbatan to'g'ri javob qilish uchun ikki yo'riqni ko'ramiz. Bularning biri azoblarni baholash. Butrus azoblar doim Xudoning irodasi bilan kelmasligini aytadi. U biz natijada azob chekmasligimiz uchun hech qachon qilmasligimiz kerak bo'lgan to'rt turdagi jinoyat haqida aytadi. Bu o'ldirish, o'g'irlash, yovuzlik va birovning mulkiga ko'z olaytirish. Chekayotgan azoblarimiz orqali Xudoning rejasini bajarayotganligimizga amin bo'lishimiz uchun biz azoblarning sababini va ularning maqsadini to'g'ri baholashimiz kerak. Butrus shu maktubning 17-chi oyatida bizni azoblarga tayyor bo'lishga chaqirib, ogohlantiradi. Chunki Xudo o'zining kelishida jazolaydi, sinaydi va jamoat a'zolari sifatida poklaydi. Bu konsepsiya ham hayotimizning vaziyatlarini tushunishga yordam beruvchi asosga ega. Aynan bizning Isoning kelishiga tayyor bo'lishimiz quvg'in va azoblarni kuchsiz qiladi. Shuningdek, Butrus ham Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar deydi. Bu oyat muqaddas kitobning Xitoy tilidan tarjimasida bundan ham kuchliroq jaranglaydi. O'zlaringizning qurollaringizdan azob chekishga tayyor bo'linglar. Ajab emaski, juda ko'p Xitoy masihiylari dushmanning qo'lidan qurollarni tortib olishgan va buni Xudoning g'alabasi uchun ishlatishgan. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.